Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 25-iyul chorshanba, mikrofon oldida Elmurod. Samarqandda maxsus maktab-internat direktori o'quvchilarni kaltaklaganlikda gumonlanib qamoqqa olindi. Qozog'istonda 52 nafar o'zbekistonlikning yonib ketishiga aybdor deb topilganlarga nisbatan sud boshlandi. Erdo'g'on Isroilni fashist davlat deb atadi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman, siz Ozodlik to'lqinidasiz. Samarqanddagi 64-chi ixtisoslashgan maktab-internat direktori Shuhrat Sadinov o'quvchilariga nisbatan kuch qo'llaganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Bu haqda 24 iyul kuni Bosh prokuratura ma'lum qildi. Avvalroq mazkur maktab tarbiyalanuvchilaridan birining onasi maxsus maktab rahbariyati tizimli ravishda bolalarni kaltaklab, ularni og'ir jismoniy mehnatga jalb qilib kelgani, yomon ovqatlantirgani haqida shikoyat qilgan edi. Ushbu holat yuzasidan 23 iyulda Samarqand shahar prokurori tomonidan 64-chi sonli maktab internat direktori Sadinov va boshqalarga nisbatan Jinoyat kodeksining 110-chi moddasi 2-chi qismi A bandi voyaga yetmaganlarga nisbatan muttasil ravishda do'pposlash yoki boshqacha harakatlar bilan qiynash, 206-chi moddasi 1-chi qismi hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi rasmiy xabarda. Qozog'istonning Aqto'bo viloyati Irg'iz tumani sudida 24 iyul kuni ertalab soat 10:00 52 nafar o'zbekistonlik yo'lovchining hayotiga zomin bo'lgan avtobus ishi bo'yicha dastlabki majlis boshlandi. Kazinforumning xabar berishicha Maqsad Pernebekov, Nurjan Qirg'izboyev, Barat Tanatov, Chilebayev va Pardebayevga nisbatan ochilgan jinoiy ish 9 iyul kuni sudga kelib tushdi. Sudning qora kursisiga o'tirgan 5 ayblanuvchidan 3 nafari yonib ketgan avtobus haydovchisi, 2 nafari Aziya Transit servis korxonasi tashishchisi va mexanigi. Eslatib o'tamiz, 18 yanvar kuni Qozog'istonda yo'lovchi avtobusi yonib ketishi oqibatida 52 kishi halok bo'lgan, ularning barchasi O'zbekiston fuqarolari edi. Jizzaxdagi Forish harbiy poligonida O'zbekiston va Qozog'iston maxsus kuchlarining qo'shma mashg'ulotlari yakunlandi. Bu haqda Mudofaa vazirligi matbuot xizmati 24 iyulda ma'lum qildi. 2 bosqichda o'tgan musobaqalarning 1 bosqichi 10-16 iyul kunlari Qozog'istonning Matibuloq poligonida bo'lib o'tgandi. O'quv mashqlarida O'zbekistonning 15 yaqin harbiy aviatsiya texnikasi, 10 ortiq artilleriya qurilmalari hamda O'zbekiston va Qozog'istonning 50 nafardan harbiy xizmatchisi jalb etildi. Gretsiya poytaxti Afina yaqinidagi o'rmonlarga o't ketgani oqibatida kamida 74 odam halok bo'ldi. Mazkur yong'in so'nggi 10 yildagi o'rmon yong'inlari orasida eng halokatlisi bo'lgani aytilmoqda. Gretsiya bosh vaziri Aleksis Sipras 24 iyulda televideniya orqali halok bo'lganlarning yaqinlariga ta'ziya bildirdi.
Simera Yelada penthi ke sti mnimi oson khathikan kiritume triimero ethniko penthos.
Bugun Gretsiya yig'lamoqda. Halok bo'lganlarning xotirasiga 3 kunlik milliy motam e'lon qilaman. Biroq bu motam bizni yanchib tashlashiga yo'l bermasligimiz lozim, chunki bu kurashish, birlashish va birodarlashuv vaqtidir, dedi Sipras. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Isroilda yahudiylarning milliy vatani to'g'risidagi qonun qabul qilinganini qoraladi. 24 iyulda Erdo'g'on o'zi mansub bo'lgan AK partiyasining parlamentdagi vakillari bilan Anqarada o'tgan uchrashuvda Isroilni fashist davlat deb atadi.
Bu düzenleme İsrail'in dünyadaki en siyonist, en faşist,
bu qonun Isroil shubhasiz dunyodagi eng siyonist, fashist va irqchi davlat ekanining isbotidir, dedi Erdo'g'on. Isroil parlamenti 19 iyul kuni davlatning yahudicha xarakteri to'g'risidagi qonunni qabul qilgan. Mazkur qonunda Isroil yahudi xalqining milliy vatani sifatida belgilab berilgan. Qonunda shuningdek Yahlit Quddus Isroil poytaxti deb e'lon qilingan, ivrit rasmiy til sifatida belgilangan. Taliban jangarilari Pokiston bilan chegaradosh bo'lgan Paktika viloyatidagi 2 tumanni bosib oldi. 24 iyulda tarqatilgan rasmiy ma'lumotda aytilishicha, Taliban 22 iyulda Omna va G'ayon tumanlariga hujum qilib, 2 kunlik qaqshatqich janglardan so'ng Afg'oniston hukumat kuchlarini mazkur hududlardan chekintirgan. Hukumat kuchlari chekinish chog'ida katta miqdordagi harbiy texnika va qurollarni olib chiqib ketishga ulgurmagan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, Afg'oniston hududining kamida 14.5%, ya'ni 400 tuman Taliban nazorati ostidadir.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 61 yoshga kirgan Mirziyoyev nomiga maqtovlar yog'ilmoqda. Televideniye hujjatli film hozirladi. Shoirlardan biri uni podshoh deb atadi.
Buyuk podshohi.
Toshkentda oy boshida paydo bo'lgan soat monument o'g'irlik bo'lib chiqdi. Hokimiyat esa uni joydan olib tashlashga qaror qildi. Samarqanddagi maxsus maktab o'quvchilarining kaltaklanishiga oid ma'lumotlar tekshirilmoqda. Prezident Mirziyoyev Qirg'izistonda sentyabrda bo'ladigan Turkiy tilli davlatlar sammitida ishtirok etishi ma'lum qilindi. Futbol bo'yicha milliy terma jamoaga argentinalik Ektor Kuper murabbiy bo'lishi kutilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Qirg'izistonda vazir Azatiq jurnalisti o'limi bo'yicha tergovni nazoratiga oldi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Ozod Yevropa Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati muxbiri o'limi bilan bog'liq tergov nazoratini o'z qo'liga oldi. Ulan Egizbayev 22-iyul kuni Issiqko'l bo'yida dam olayotganda suvga cho'kib ketgandi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi dastlabki tergov chog'ida qasddan odam o'ldirilganini istisno qildi. Boshqarma vakiliga ko'ra Ulanbek Egizbayevning Cho'lponota shahriga yaqin Akun kurorti plyajidagi o'limi tasodif bo'lgan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi qirg'iz xizmat xodimlarining aytishicha esa yaqinda kimdir Egizbayevga telefon va maktub orqali tahdid qilgan. Guvohlarning aytishicha dam oluvchilarga Issiqko'lning shimoliy sohildagi yengil taomlar sotib o'tiradigan ikki bola Egizbayevning bor kuchi bilan qirg'oq yaqinida suzayotganini ko'rgan. O'sha paytda sohilda qutqaruvchilar bo'lmagan. Bunday tahdidlarga uning korrupsiya haqidagi xabarlari sabab bo'lgani aytilmoqda. Ayni holatda 28 yashar muxbirga kimlardir hujum qilgan bo'lishi mumkinligi haqidagi mishmishlar ham kuchayib bormoqda. Ammo Issiqko'l viloyat ichki ishlar boshqarmasi ayrim shaxslarning ijtimoiy tarmoqlardagi qotillik haqidagi iddaolarini soxta xabar deya rad etmoqda. Ichki ishlar vaziri Qashqar Junusaliyev shundan so'ng tergovni o'z nazoratiga oldi. Egizbayev oilasining iltimosiga ko'ra Bishkek shahridagi sud tibbiyot ekspertiza markazi 23 iyulda murdani yorib ko'rdi. Uning dastlabki natijalari o'limga suvga cho'kish sabab bo'lganini ko'rsatgan. Ammo jasadni yorib ko'rishning yakuniy natijalarini tayyorlash zaharlanish bor yo'qligi to'g'risidagi hisob bilan birga taxminan bir oy vaqtni olishi mumkinligi aytilmoqda. 23 yil kuni Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov Egizbayevning qarindoshlari va hamkasblariga ta'ziya izhor qildi. U Egizbayevning korrupsioner hukumat amaldorlari haqidagi surishtiruv materiallarini maqtadi. Jumladan prezident Qirg'iziston jamiyatidagi illatlarga qarshi ayovsiz kurashgan iste'dodli jurnalistdan ajrab qoldi deb yozdi. Ichki ishlar vaziri Junusaliyev kriminologlar, tibbiyot xodimlari, Ozod Yevropa Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati xodimlari va Egizbayevning qarindoshlaridan iborat tergov komissiyasini tuzdi. Bosh vazir Muhammadkali Abdulg'aziyev 23 iyuldagi hukumat majlisida jurnalistning o'limi bilan bog'liq har xil mishmishlarning oldini olish uchun Qirg'iziston xalqiga tergovning aniq va oshkor natijalari havola qilinishi kerakligini aytdi. Egizbayevning Qirg'iziston poytaxti atrofidagi yerlarini noqonuniy sotishga aralashib qolgan davlat amaldorlari haqida qator surishtiruvlar hozirladi. U Bishkek shahridagi qabristonlardan aslida bepul berilishi kerak bo'lgan qabr joylarini noqonuniy sotish hollarini ham fosh qilish bilan shug'ullangan. Egizbayev nogiron bola haqida hozirlagan Orzu nomli videomaterial obro'li xalq ovozi Webby mukofotiga sazovor bo'lgandi. Unda nogiron o'smirning o'nqir-cho'nqir yo'llardan maktabgacha aravada qatnashi hikoya qilingan. Videoni 1 milliondan ortiq odam tomosha qildi. New York Times gazetasi Webbini internetning eng yuqori mukofoti deb ta'riflagan edi. Iyun oyida Egizbayev Qirg'iziston mustaqil jurnalistlar uyushmasining oltin qalam mukofotini ham olgandi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Toshkent shahar hokimligi shahar markazidagi Grand Mir mehmonxonasi oldida bir necha kun muqaddam o'rnatilgan kurantni demontaj qila boshladi. Bunday qarorning olinishiga kurantning plagiat bo'lib chiqqani sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQShda 2001 yil 11 sentyabr hujumlari qurbonlari xotirasiga o'rnatilgan Time to Remember yodgorligiga juda o'xshash kurantning Toshkent markazida paydo bo'lishi ijtimoiy tarmoqlarda bahsu munozaralarni uyg'otdi. Facebook tarmog'i foydalanuvchilari va ayrim poytaxtlik faollar Toshkent hokimligini monumentni yaratishda ko'chirmachilik qilganlikda ayblab chiqish ortidan hokimlik 24 iyul kuni tushlikdan keyin monumentni demontaj qilishga kirishdi. Facebook tarmog'ining Vitaliy Kalzunov ismli foydalanuvchisi yordamchisining yozishicha, Toshkentdagi monumentni yaratishda AQShning Nyu-Jersi shtati Somerville shaharchasida 2001-yil 11-sentyabr terror hujumi qurbonlari xotirasiga o'rnatilgan yodgorlikdan nusxa olinganiga shubha yo'q. Hatto Time to Remember yozuvini ham ko'chirishdi azamatlar. Bu yerda nafaqat didsizlik, balki jinoyat haqida gap ketyapti deb yozdi Kalzunov. Facebook tarmog'ining Galina Nikolayeva ismli foydalanuvchisi esa hokimiyat ko'chirma monument uchun soliq to'lovchilarning pullarini sovurgan bo'lishi mumkinligi haqida yozadi. Endi demontaj uchun ham ular soliq to'lovchilar pulini sarflamoqda deb yozdi Galina Nikolayeva. Toshkentlik bloger Murat Sersenov esa Ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahar hokimligidan ko'chirma monument qaysi pulga, qanday tender asosida o'rnatilgan haqida izoh berishni talab qiladi.
Tender bo'ldi, qaysi chiqdi, yakobi просто, ну, украсить город. На самом деле, оказывается, что это плагиат, украденный проект не авторский, так еще и тема совершенно неподходящая.
Фуаджа құрбанларге орнатылген ядгарликнің нусқасы Ташкентта қандай пайда болгені, хақыда шунча гапсуз болыпты, лекен Ташкент шахар хакимияты сайтыда бу барада шу пайткеча бунге айт бұран изоқны көрмедік. Бу ядгарлик АКШта террор хүчімі құрбанларге орнатылген асылда, лекен ядгарликнің Ташкенттаги көчірмасыда бу хақта eslatma ham yo'q, deydi Murod Sersenov. Toshkent shahar hokimligi mulozimlari ko'chirma monumentning shahar markazida qanday paydo bo'lgani haqida Ozodlikka izoh berishni istamadi. Hokimiyatning ismi sir qolishini istagan boshqa bir mulozim esa monumentni olib tashlash haqida qaror olinganini tasdiqladi. Ko'chirmachilik janjali markazda qolayotgan faqat Toshkentdagi kurant emas. Bundan oldin O'zbekiston turizmni rivojlantirish agentligi Farg'onaning sayyohlik ramzi plagiat bo'lib chiqqach, uni o'zgartirishga qaror qilgan edi. O'tgan yilning noyabr oyida Rossiyaning Branson Brand agentligi O'zbekiston tomonini Farg'ona uchun sayyohlik ramzini yaratishda Rossiyaning Charusha Rossiya milliy turistik brendi g'oyasini o'g'irlaganlikda ayblab chiqqandi. O'zbekistonda yetakchi partiya sanalgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi O'zli deb uchun tayyorlangan videoklip ham Turkiyadagi yetakchi partiyaning roligiga o'xshash bo'lib chiqqach, uning namoyishi televiziyada bekor qilingan edi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Hokim buyrug'i bilan o'chirtirilgan devordagi mozaika Ozodlik maqolasidan keyin asl holiga qaytarildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentda 12-iyul kuni o'chirilgan mozaika Ozodlik maqolasidan keyin asl holiga qaytarildi. O'chirilgan mozaika akademik Marina Barodina nazoratida qayta tiklandi. Ozodlik muxbirining bildirishicha, mozaika 23-iyulga kelib deyarli tozalab bo'lindi. Mozaikaning rang qatlamidan tozalanish jarayoni suratga olgan Ozodlik muxbiriga ko'ra, Toshkent shahar hokimligi huzuridagi jamoatchilik kengashi Yunusobod tumani 11-daha 17-uydagi ustidan bo'yoq surilgan mozaikani to'g'irlash va qayta tiklash ishlarini tugatish arafasida mozaika buzilishini qoralab chiqqan toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyevning bildirishicha, vandalizm fakti borasidagi prokuratura so'rovidan keyin mulozimlar harakatga tushgan. 12-iyul kuni Yunusobod qamg'ozining 4 ishchisi alpinistlar arqoniga osilib, 200 kvadrat metrlik mozaika ustiga oq bo'yoq surtib chiqishdi. 17-iyul kuni Ozodlikda bu holat tanqid qilingan maqola chiqdi. 18-iyul kuni ertalab O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkent shahar hokimi nomiga so'rov yubordi. O'sha kuni soat 18:00 da shaharni rejalashtirish, arxitektura va dizayn bo'yicha ekspertlar komitasi bino fasadlaridagi dekorativ pannolar vayron qilingan masalasini muhokama qildi. 19-iyul kuni bino oldiga havodalar o'rnatildi va pannoni tozalash ishlari boshlandi. 20-iyul kuni restavratsiya bilimdoni professor Marina Barodina nazoratida mozaika ustidagi bo'yoq qatlami yuvib tashlandi, dedi me'mor Abdumalik Turdiyev. O'zbekiston Madaniyat vazirligi murojaatining 23-iyul kuni Ozodlikka bildirishicha, mozaika ustiga bo'yoq surtgan Yunusobod tuman kommunal ta'mirlash tiklash avariya xizmati va Yunusobod tuman hokimi Baxtiyor Abdusamatov ustidan xizmat surishtiruvi boshlangan. O'tgan hafta Madaniyat vazirligi murojaatini Ozodlikka mozaika buzilishini vandalizm deya atagan edi. 12-iyul kuni ustiga oq bo'yoq surib o'chirilgan va 23-iyulga kelib tozalangan asarni Fransiyada tug'ilib, Toshkentda ishlagan taniqli akoka rassomlar Pyotr va Nikolay Jaroskiylar 1966-yil yaratgan edi. Ular zilziladan ozor ko'rgan toshkentliklar ko'nglini ko'tarish uchun uylarini bezashgan edi. Toshkentda Jaroskiylar bezagan yuzlab binolar hanuz bor. O'nlab mozaik lavhalar esa sovet timsoli bor deya o'chirib tashlangan. Toshkentdagi shahar bezaklarini saqlashni o'z oldiga maqsad qilgan mozaika guruh yetakchisi Amir Sharofullinga ko'ra, Yunusoboddagi mozaikaning qayta tiklanishi qolgan mozaik asarlar saqlanishi uchun kafolatdir. Ozodlik bilan suhbatda Amir Sharofullin Toshkentning ko'p qavatli uylar devorlariga ishlangan mozaik pannolarni suratga olib, kitob qilib chop qilish ishlari boshlanganligini ta'kidladi.
ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring, ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Oltmish bir yoshga kirgan Mirziyoyev nomiga maqtovlar yog'ilmoqda. Televideniya hujjatli film hozirladi, shoirlardan biri uni podshoh deb atadi. Samarqanddagi maxsus maktab o'quvchilarining kaltaklanishiga oid ma'lumotlar tekshirilmoqda. Prezident Mirziyoyev Qirg'izistonda sentyabrda bo'ladigan Turkiy tilli davlatlar sammitida ishtirok etishi ma'lum qilindi. Futbol bo'yicha milliy terma jamoaga argentinalik Ektor Kuper murabbiy bo'lishi kutilmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston madaniyat.
Taniqli qo'shiqchi Yulduz Usmonovaning qiziqchi Obid Asomov bilan hamkorlikdagi mamlakat bo'ylab turnesi vaqtincha to'xtatildi. Usmonovaning Namangan va Bekoboddagi konsertlari ham qoldirildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 22 iyul kuni Namangan shahridagi Nobahor stadionida o'tkazilishi rejalangan qo'shiqchi Yulduz Usmonovaning konsert dasturiga chipta olgan tomoshabinlar shu kuni o'yingoh oldidan qaytarildi. Ozodlikka bir guruh namanganlik nomidan yo'llangan maktubda yozilishicha tomoshaga kelganlarga konsert qoldirilgani aytilgan. Biroq sababi tushuntirilmagan. Bir necha oydan beri Yulduz Usmonova konsertini reklama qilishdi. Lekin bugun bo'lib o'tadigan konsert noma'lum sabablarga ko'ra to'xtatildi. Yulduz Usmonova Namangan xalqini aldadi. Sotilgan chipta pullari muxlislarga qaytarilmayapti. 40-45 gradus issiqda kelgan yoshi katta onaxonlar, bolalar sarson bo'lishdi. Yulduz Usmonovaga murojaatimiz Namangan xalqidan uzr so'rasin. Chiptalar pulini qaytarib bersin va xalqni boshqa aldamasin deyiladi. Bir guruh namanganlik nomidan 22 iyul kuni ozodlikka kelgan maktubda. Ozodlik bog'langan namanganliklarga ko'ra o'sha kuni Usmonovaning konserti qoldirilgandan bexabar qolgan chiptali tomoshabinlar chekka qishloqlardan kelib ovora bo'lib qaytib ketishgan. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova joriy yil 8 yulidan boshlab mamlakat bo'ylab konsert turnesini boshlagandi. Sen va men uchun deb nomlangan konsert dasturida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist qiziqchi Obid Asomov Usmonovaga hamrohlik qilmoqda. Usmonova konsertlari 22 iyul kuni Namanganda va 23 iyulda Bekobodda o'tkazilishi rejalangan. Ikkita konsert qoldirilgan. O'zini Usmonovaning agenti deb tanishtirgan yigitning aytishicha, Farg'ona va Andijondagi konsertlar payti tomoshabinlar orasida issiq tufayli hushidan ketib qolganlar ko'p bo'lgani bois, konsert dasturlarini hozircha to'xtatib turishga qaror qilingan. O'zi 21 iyul kuni Andijonda o'tgan konsertni qoldirmoqchi edi. Sababi 20 iyul Farg'ona shahridagi Istiqlol o'yingohida o'tgan konsert payti issiq sabab tomoshabinlar orasida bir necha kishining sog'lig'i yomonlashib qoldi. Andijonda vaziyat yanada yomonroq bo'ldi. Yoshi katta tomoshabinlardan 6 kishi hushidan ketib qoldi. Skoriy chaqirib kasalxonaga olib ketishdi. Konsert soat 8 da boshlanadi, lekin uzoq qishloqlardan keladiganlar soat 4 dan uydan chiqyapti. Issiq chidab bo'lmaydigan darajada. Biz o'zimizni emas, odamlarni o'ylab konsertlarni qoldirdik, dedi Usmonovaning agenti. O'zbek konsert birlashmasi matbuot xizmati rahbari Davron Shukurov Yulduz Usmonova konsertlarining qoldirilishiga anomal issiq sabab bo'lganini tasdiqladi. Yulduz Usmonovaning Namangan va Bekoboddagi konsertlari sentyabr oyiga qoldirilgan. 2 sentyabrda Namanganda, 3 sentyabrda esa Bekobodda o'tadi. Konsert tashkilotchilariga ko'ra, chipta olgan tomoshabinlar xohlasa chipta pulini qaytarib olishi yoki sentyabr oyidagi konsertlarga borishi mumkin. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Yulduz Usmonova konsertlari boshlanishidan bir necha kun avval mamlakatda 19-23 iyul kunlari anomal issiq bo'lishi, havo harorati 45 darajaga ko'tarilishini e'lon qilib, zaruratsiz ko'chaga chiqmaslikdan ogohlantirgandi. Nima sababdan konsert tashkilotchilari Favqulodda vaziyatlar vazirligining ushbu ogohlantiruviga avvaldan amal qilmagani noma'lum. Usmonova konsertlari tashkilotchilari bu savolimizni javobsiz qoldirishdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qashqadaryodagi anhorda 2 kunda 2 inson oyoqlari topildi. Qashqadaryo viloyat Chiroqchi tuman G'allachi qishlog'i hududidan o'tgan Eskanxor kanalidan 2 va 3 iyul kunlari 2 inson tanasidan uzilgan 3 oyoq topilgan. Bu haqida Ozodlikka o'zini Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi xodimi deb tanishtirgan shaxs ismi sir qolish sharti bilan 23 iyulda ma'lum qildi. Huquq-tartibot organlaridan birining respublika miqyosidagi idorasi mazkur holat yuzasidan tergov oldi tekshiruvlari olib borilayotganini bildirdi. Xabar tafsilotlari bilan Nargiza Abdullayeva. O'zini Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi xodimi deb tanishtirgan shaxs xabarning isboti sifatida Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i tomonidan viloyat ichki ishlar bo'limi rahbariga alohida yo'llangan 2 ma'lumotnoma nusxasini Telegram messenjeri orqali yo'lladi. Ma'lumotnomalarda Eskanxor kanalida topilgan tana a'zolari kimga tegishli ekani va o'lim sababini aniqlash uchun viloyat sud tibbiyot ekspertizasi byurosiga yuborilganini bildirilgan. Birinchi ma'lumotnomada bildirilishicha 2 iyul tushlik payti Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limiga kelib tushgan xabarga ko'ra, tumanning Ko'ktosh qishlog'idan oqib o'tuvchi Eskanxor kanalidan inson tanasining o'ng oyoq qismi uzilgan, shishib ketgan va tanasi yo'q holda topilgan. 2 ma'lumotnomada esa oradan 1 kun o'tib ayni kanaldan noma'lum inson ikkala oyoq qismi tanasida yo'q, qorayib ketgan holatda topilgani xabar qilingan. Qashqadaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mas'uli Ozodlikka topilgan tana a'zolari yuzasidan viloyat sud tibbiyot ekspertizasi byurosiga murojaat qilishni tavsiya etdi. Sud tibbiyot ekspertizasi byurosi boshlig'i Zebo Ro'ziyeva topilgan tanalar kimga tegishli ekani hozirgacha aniqlanmaganini tasdiqladi. Qo'shimcha ma'lumot bera olmasligini bildirish bilan cheklandi.
Sizlarda ekspertizada tergov sirini oshkor qilish degan statya bilan bog'lantirganda uzr sizga ma'lumot beramiz,
dedi Zebo Ro'ziyeva. 23 iyul kuni Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi Ozodlikka mazkur holatlar yuzasidan qo'shimcha ma'lumot bera olmasligini aytdi. Ammo o'zini Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi xodimi deya tanishtirgan shaxsga ko'ra, 2-yilda topilgan 1 oyoq va 3-yilda topilgan 2 oyoq ham ayol kishilarga tegishli. Lekin shu kunga qadar ayol kishilarni oyog'i deb hech joyda aytilmayapti va ushbu holat yuzasidan hech qanday tergov oldi surishtiruv ishlari olib borilmayapti, deb yozdi u. Uning ta'kidlashicha, bu holatda qotillik jinoyati alomatlari bor, ammo buni huquq idoralari tabiiy ofat deb yashirib kelmoqda. Huquq-tartibot organlaridan birining respublika miqyosidagi idorasi mazkur holat yuzasidan tergov oldi tekshiruvlari olib borilayotganini bildirdi. Bu holat yuzasidan tergov oldi tekshiruvi olib borilmoqda, jinoyat alomatlari bor yoki yo'qligini fakti tekshirilmoqda, deyilgan bildiruvda.
O'zbekiston madaniyat.
Mirziyoyev tavalludi. Televideniyada janob prezident, tarmoqda esa podshohi olam. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 24 iyul kuni 61 yoshga to'lgani munosabati bilan matbuot va teleradio efirida maqtov dasturlar berilmasligi haqida muharrirlarga buyruq berilgan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan MTRK muharrirlaridan biriga ko'ra, 24 iyul kuni O'zbekiston 24 kanalida prezident Mirziyoyev bilan jonli intervyudan boshqa shu mavzudagi dastur berilmasligi haqida buyruq bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida esa prezidentga atalgan maqtovli bitiklar urchigan. Taniqli shoir 71 yashar Murod Rahim o'zining Facebook'dagi sahifasida Prezident Mirziyoyevni quyoshdek buyuk yurt podshohi deya alqadi.
Aziz yurtboshiga, ey buyuk yurt podshohi.
Ajab sirlar, Nilufar, Sadoqat kabi mashhur qo'shiqlar muallifi shoir Murod Rahim Ozodlik bilan suhbatda yurt otasi qilgan xizmatlari e'tirof sifatida bu she'r yozilganini aytadi.
Shavkat Miromonovich tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deb she'r yozgandim. Internetda berilgan u ko'pchilik xalqimiz o'qigan ularga ma'qul bo'lgan.
Sherda shu paytgacha olam bunday podshoh ko'rmagani, uning bosgan izi jannatga aylangani va Mirziyoyev dahosiga Yevropa ham lol qolgani vasf qilinadi.
Bunday podshohni ko'rmagan dunyo, quyoshdek elga nur taratar har kun.
Shoir o'z she'rida prezidentni quyosh bilan tenglashtiradi va bu nurdan ruhiy kasallar ham bahramand bo'lganiga e'tibor qaratadi.
Uysiz uyli bo'ldim, yersiz yer oqdim, ishsiz ishga kirdim, g'amlar yo'qoldim, ruhiy xastalar ham nazarda bo'ldim.
Bu madhiyaning a'lo qabul qilinganda ruhlangan aytgan Murod Rahim prezidentning 61 yoshi uchun maxsus g'azal yozganligini ilkis mamnuniyat bilan izhor qildi.
Prezidentimiz haqida ko'p she'rlar yozganman. Hurmatli Ozodlik radiosini tinglovchilari, aziz do'stlar, qadrdonlar, xalqimiz buyuk farzandi O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tug'ilgan kun. Biz yozuvchilar, shoirlar shaxsan u kishining bugungi tug'ilgan kuni bilan chin dildan muborakbod etamiz. Ey buyuk yurt podshohi, ey dono padar, sizga mangu hurmatu e'zoz yarashar.
Ayni paytda ijtimoiy tarmoq bu maqtovga toqatsiz bo'ldi. Murod Rahimning ayni she'r qo'yilgan Facebookdagi sahifasining aksariyat yuzlari maddohlikni qoralab chiqqan. Madhiyani ham qiyvoribdi, ammo lekin 60 yoshdan keyin guli qoladimi odamni, bu yoshda bog'imizga xazon oralaydi-ku, deb yozdi Zarif Sulton. Prezident kerakmas degani sayin maddohligimiz oshib boryapti. Misoli shaxsga sig'inish bo'ldi. Shavkat Miromonovichga ham bu shig'ir yoqmasligi tayin, deya yozdi Facebook yuzeri Xudoyberdi Nazarov. Patxalemlik ham evi bilan vabshi yalab so'rib tashlabdi-yu boyoqish, deya yozg'iradi Ismoil Abdulloh ismli yuzer.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 48 yashar O'ktam G'ulomovning arz qilishicha, uning Qalandar Tepa buyum bozoridagi 100 kvadrat metrlik qonuniy do'konni bozor ma'muriyati bundan 3 yil oldin asossiz buzdirib tashlagan. Buzdirilgan do'koni o'rniga na yer va na tovon puli ololmayotgan tadbirkorning aytishicha, u bu nohaqlikdan arz qilib, 2 yil davomida barcha vazirlik va tashkilotlar eshigini qoqqan. Qayerga yozsam ham aylanib, yana Kitob tumaniga qaytib kelyapti. Bular esa silliqqina javob berib yuborishyapti. Men kabi yana 15 ta tadbirkorning arziga ham hech kim quloq solmayapti, deydi tadbirkor. O'ktam G'ulomov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Ha, men shunday qo'ng'iroq qilganim, mana magazinlarim buzilib ketdi. Yerlarimni Qalandar Tepa buyum bozori MJ rahbarlari tortib olib, shu do'konlarni o'rnini bermay kelyapti. Shu bo'yicha murojaat qilmoqchi edim-da. Kadastrlik qonuniy magazinimda 97 yil qarori chiqqan. 100 kvadratlik maydonim bor edi. Bularni 2015 yil noqonuniy do'konlarimni buzdirib, Kitob tumani Qalandar Tepa buyum bozori maydonimni tortib oldi.
Bu bozorda ham, bozorda hududida.
Ha, bozor hududida. Kredit magazinim kadastrlik, qonuniy kadastrlik magazin.
Ha, bir tovon puli berdimi yoki boshqa joydan joy berdimi?
Yo, joy bermadi-da, shu 2 yildan beri shikoyat qilib yozaman Kitob prokuraturasiga, endi mustaqillarga yozaman, man haqqimni qaymoq qilib kelyapti deb shikoyat berganman prokuraturalarga. Ichki ishlar mustaqillarga berdim, nachalniklargacha berdim. Respublikaga berolman. 2 yildan beri qiynalib yuribman. Bitan viloyatga yuboradi, viloyat kitobga yuboradi, bular silliq qilib, javobini silliq qilib jo'natyapti, chorasini ko'rmay himoya qilib kelyaptilar, jinoyatini yashirib kelyaptilar.
Ustamjon, o'sha magaziningiz buzilganda qancha zarar ko'rdingiz? Tovon puli berildimi?
Men rozichilik bildirmadim. Mendan norozichilik bildirib, majburan Kitob tumani Qalandar Tepa MJ rahbarlari majburan buzdirdi.
Tovon puli ham bermadi, ha? Tovon puli.
Hech nima bermadi. Tovon puli do'konim qonuniy kadastrlik 97 yilli qarori bor. O'sha 97 yil qaror do'konlik magazin sayz davriga. Ana shu maydonimni Qalandar Tepa MJ rahbari Qilichova Manzura, ish yuritiruvchi Qiyomov Razoq, ikkoya firibgar, tadbirkorlarni magazinni shuni tortib olib, MJ'ga aylantirib olgan. MJ qilib firma ochib olib, noqonuniy ijara oladi. Bizat qonuniy kadastrlik magazinimizdan.
Shunali, sizdan yana boshqa tadbirkorlarni ham do'konlari buzildimi?
Ha, 15 ta tadbirkorni buzdirib, 2-chi qavatini ham tortib oldi. 2-chi etajini tortib oldi ki, 15 ta tadbirkor 6 oy yozib, yugura-yugura respublikaga yugurib, viloyatga yugurib, Surxondaryodan qarorini chiqotirib, keyin buzdirishga berdi uni. Yo'q, Qalandar Tepa buyum bozori MJ rahbari noqonuniy qurib tizibdi. Buzib tashlansin deb qaror chiqardi. Bu qaror chiqib, magazinga buzdirishni o'rniga tadbirkorlar anglab 33 milliondan 15 ta magazinni oldi, firibgar yo'li bilan. 33 million pulini olib, 15 tadbirkor bo'lib qaror chiqarilsa man buzdirmayman deb hamma yaxshilik qilyapti. Lekin qaror chiqqan buzdirishga.
Deydi qashqadaryolik tadbirkor O'ktam G'ulomov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. ۱۶ yoshga kirgan Mirziyoyev nomiga maqtovlar yog'ilmoqda. Televideniya hujjatli film hozirladi. Shoirlardan biri uni podshoh deb atadi. Samarqanddagi maxsus maktab o'quvchilarining kaltaklanishiga oid ma'lumotlar tekshirilmoqda. Prezident Mirziyoyev Qirg'izistonda sentyabrda bo'ladigan Turkiy tilli davlatlar sammitida ishtirok etishi ma'lum qilindi. Laos janubida suv to'g'oni yorilib, 6000 odam yashaydigan qishloqlarni suv bosdi, yuzlab odam daraksiz yo'qoldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Rektorlar ota-onalarni pora bermaslikka chaqirib murojaat e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekistondagi oliy ta'lim maskanlari rektorlari ota-onalar va abituriyentlarga murojaatnoma e'lon qildi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi saytida chop etilgan murojaatda kirish imtihonlari arafasida korrupsioner, tovlamachi va firibgarlarga pora bermaslik so'ralgan. Rektorlar nomidan e'lon qilingan murojaatda bu yilgi kirish imtihonlari halol o'tishi va'da qilingan, shunga yarasha ota-onalar va abituriyentlar ham vijdonan yo'l tutishga chaqirilgan. Murojaatdan iqtibos: afsuski, tovlamachilar va firibgarlarning dunyoqarashi o'zgarmaydi. Ularning tuzog'iga ilinib qolmang, bir haqiqatni unutmang. Pora bilan o'qishga kirgan inson umri davomida shu pulni qaytarib ishlab olish harakatida bo'ladi, deyiladi murojaatda jumladan. Rektorlarning bu taqlid murojaati O'zbekistonda ilk bor kuzatilmoqda. Ayni paytda bu yilgi oliy ta'lim maskanlariga kirish imtihonlari, ya'ni test sinovlari avvalgidan farqli bo'lishi e'lon qilingan. Kirish imtihonlari avvalgidek bir kunda emas, balki 15 kun davomida. 1-avgustdan 15-avgustga qadar davom etishi, abituriyentning necha ball to'plagan imtihonning ertasigayoq aniq bo'lishi aytilgan. Imtihon natijalarini Davlat test markazi rasmiy sayti orqali onlayn tekshirib olish mumkinligi aytilgan. Bu yil O'zbekistondagi 60 ta oliy ta'lim muassasasi va uning 19 ta filialiga 675 mingdan ortiq abituriyent hujjat topshirdi. Bu o'tgan yilga qaraganda 54 mingga kamdir. Natijada bu yilgi tanlovda bitta talaba o'rniga 8.3 dan abituriyent to'g'ri kelmoqda. Davlat test markazi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, abituriyentlar sonining bu yil ozroq bo'lgani kechki va sirtqi bo'limlarning ochilishi bilan izohlanishi mumkin. Sputnik nashriga ma'lumot bergan oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Inomjon Majidovga ko'ra, bu yil 50 ming abituriyent kechki va sirtqi ta'lim uchun, yana 60 ming kishi esa maxsus sirtqi bo'limlarda o'qish uchun hujjat topshirgan. Bundan tashqari, test sinovlarining shaffof o'tishi uchun oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalaridan 4500 nafardan ortiq pedagog va rahbar kadrlar jalb etilishi aytilmoqda. Shuningdek, bu yilgi kirish imtihonlarining 60 ta binoda 1063 taga bo'lingan abituriyentlar guruhlarida o'tkazilishi aytilgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Chortoq tumanidagi maktablardan birining 7-sinfini tugatgan o'quvchisi farzand ko'rgani ortidan tumandagi barcha maktablarning ta'tilda bo'lgan o'qituvchilari ishga chaqirib olindi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Chortoq tumanidagi maktablardan birining 7-sinfini tugatgan o'quvchisi farzand ko'rgani haqidagi xabarda tuman ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimni tasdiqladi. Hozir bu ish yuzasidan tergov surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. O'quvchini homilador qilib qo'yganlikda gumonlangan shaxslardan DNK analizlari olib tekshirilyapti. Boshqa tafsilotlar ochiqlanmaydi, dedi ichki ishlar mulozimi. Ozodlikka murojaat qilgan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha, bu voqea sodir bo'lgandan taxminan 10 kun o'tib ular ta'tildan chaqirib olingan. Maktabimiz direktori bizni ta'tildan chaqirib oldi. Hozir uyma-uy kirib, ota-onalarga shunaqa voqea bo'pti, qizingizni nazorat qilib boring, ehtiyot qiling deb tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. O'quvchi qizlar balog'at yoshiga yetgan bo'lsa, olib borib o'z yiqildiryapmiz. Ota-onalar bilan suhbatlashgandan so'ng bitta oq varaqqa suhbat mazmunini yozib, o'quvchi uning ota yoki onasi bilan birga rasmga tushib, albom shaklida zavuchlarga topshiryapmiz. U esa to'plab xalq ta'lim bo'limi mudirasi Shoyista Turg'unovaga topshiryapti, deydi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa o'qituvchining aytishicha, ular ota-onalardan kafolat xatlari olgan bo'lsa ham, yana qaytadan shunday ishni takror qilishga majbur bo'lyapti. Men boshlang'ich sinf o'qituvchisiman. 25 mayda ota-onalarni chaqirtirib, mana bolalarni sizlarga eson-omon topshirdik deb kafolat xatlari yozdirib olganmiz. Endi yana uyma-uy yurib ota-onalardan bolalaringizni ehtiyot qiling deb rasmga tushib yuribmiz. Tasavvur qiling. Mening sinfimda 32 o'quvchi bo'lsa, axir uni aylanib suhbatlarni yozib rasmga tushib bo'lguncha kamida 10 kun vaqt kerak bo'ladi. Men bu issiqlarda 5 kundan buyon yuribman, hali tugata olmadim. Ta'tilda bunaqa ortiqcha dahmazaning nima keragi bor? Nega biz ta'til vaqtida ham bekor ishlashimiz kerak, deb savol beradi o'qituvchi. Chortoq tumani xalq ta'lim bo'limi mudirasi Shoyista Turg'unova 18 iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda 7 sinf o'quvchisining farzandli bo'lganini yashirishga urindi. Yo'q, u qiz tug'magan, shunchaki ginekologik tarafda muammo bo'lgani uchun o'zimni o'ldiraman deb aytgan ekan. Shunga shov-shuv bo'lib ketdi. Biz borib hammasini tinchitdik. Shu voqeadan keyin haqiqatan ham ayrim o'qituvchilarni ta'tildan chaqirtirib oldik. Ular o'quvchilar bilan uchrashuvlar tashkil qiladi, ta'tillari qanday o'tayotgani bilan qiziqadi. Lekin ular bu ishga necha kun sarflagan bo'lsa, yangi o'quv yilda unga shu ishlagan kunlari uchun ta'til beriladi, dedi xalq ta'limi bo'limi mudirasi Shoyista Turg'unova. Chortoq tumani hokimligining xotin-qizlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Adiba Asraqulova Ozodlik bilan suhbatda muxbirning 7 sinf o'quvchisi farzand ko'rgani haqidagi savolini eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi. Ozodlik 13 yoshda tug'ib qo'ygan o'quvchi qizning oilaviy sharoiti haqida ma'lumot ololmadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Samarqandda hokimga pora berib, izinsiz qurilish qilganlikda gumonlangan 28 shirkat rahbari so'roq qilinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqand viloyat hokimi ishdan olingandan keyin o'tgan davr davomida viloyatdagi 28 qurilish shirkati rahbari hibsga olinib, intensiv so'roq qilinmoqda. O'nlab qurilish shirkati rahbarlari esa mamlakatdan qochib ketgan. Shu kunda Samarqandda 3 tergov guruhi ish olib bormoqda. Viloyatda O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev, O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov va respublika bosh prokurori Otabek Murodov bevosita nazorat qilayotgan 3 guruh ishlamoqda. Sobiq hokimning 10 iyul kuni qo'lga olingan kapital qurilish bo'yicha o'rinbosari O'tkir Abdullayevga nisbatan ehtiyot chorasi o'zgartirildi. Abdullayev uyida yotib so'roqqa qatnab yuribdi. U ishga qaytgani yo'q. Uning vazifasini vaqtincha Shunkor Farmonovich Xudoyberdiyev bajarib turibdi, dedi mulozim. Uning yana aytishicha, viloyat hokimligining qurilish ishlari bo'yicha mutaxassisi Bahodir Xo'jaqulov va viloyat hokimining sobiq yordamchisi Botir Abdullayev ham noqonuniy uy-joy qurilishiga aloqador jinoyat ishi doirasida bir muddat hibs qilinib qo'yib yuborilgan. Samarqand shahrining tarixiy qismida UNESCO'ning talablariga zid ravishda qurilish ishlari olib borgan va bunga bila turib ruxsat bergan 10 ortiq sobiq mulozim ham hibsga olinib so'roq qilinmoqda. Bu amaldorlar o'z boshimchaligi bois tarixiy madaniy obyektlar buzilgan. Samarqand turistlar uchun o'z jozibasini yo'qotish xavfi ostida qolgan. Tekshirishlar davomida 3458 qog'ozda bor, ammo amalda yo'q shirkatlar aniqlangan. Bankda hisob raqami ham ochishmagan. Bu fake shirkatlar asosan pul yuvish maqsadida ochilgan. Asosan qurilish shirkatlari. Hozir 10 ortiq qurilish shirkatlari rahbari dam olishga deb Turkiya, Rossiya, Ispaniya va Chexiyaga ketib qolgan. Ularga chaqiruv qog'ozi yuborildi. Jinoyat ishi materiallarida aynan ularning viloyat hokimiga naqd aks dollarlarini konvertlarda keltirib bergani haqida ko'rsatmalar mavjud. 10 iyul kuni Turobjon Jo'rayev hibsga olinganda uning kabinetdagi xizmat seyfidan 1 million aks dollari chiqdi. Jo'rayev bu pullarni quruvchi shirkat rahbarlaridan pora sifatida olganligiga iqror bo'ldi, dedi Mulozim, Ozodlik 10-iyuldan beri hibsda qolayotgan sobiq hokim Turobjon Jo'rayevning yaqinlari bilan gaplashdi. Uning aytishicha, qand kasali va nafas olish yo'llari yallig'lanish kabi surunkali kasallik bilan og'rib kelgan Jo'rayev hibsda o'ta og'ir sharoitda intensiv so'roq qilinmoqda. Dorilarni berishmayapti, insulin kirtalik desak o'zimizda bor deb tergovchilar olmadi. Ikkita brigada uni so'roq qilmoqda. Savol so'roq bois Turobjon akaning sillasi qurigan. Barcha ayblarni bo'yniga oldi debdi tergovchi advokat. Uni ruhan sindirib iqrornoma yozdirishgan, dedi Turobjon Jo'rayevning yaqinlaridan biri. Samarqanddagi tekshirishlar asnosida noqonuniy qurilgan, yuziga chiqqan bir nechta ko'p qavatli uyni buzish masalasini yangi hokim o'z nazoratiga oldi. Mahalliy jurnalist Karimbek To'ramurodovning Ozodlikka bildirishicha, UNESCO himoyasidagi Mironshoh ko'chasida izinsiz 7 qavatli uy qurgan Afrosiyob Xosiyat begim makoni shirkati rahbari Umar Rajabov uyni buzishga kelgan mulozimlar bilan dahanaki jangdan keyin hushidan ketib qolgan. Rajabov qissadorlar puli evaziga qurgan uyni buzish borasida bildirga olgandan keyin kasalxonaga tushgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Nukus muzeyidagi eng qimmat asar vayron bo'ldi. Voqea Bosh prokuratura nazoratida. Abdulla Iskandar lavhasi. Xalqaro mutaxassislar tomonidan O'zbekistonning 7 mo'jizasidan biri sifatida e'tirof qilingan Igor Savitskiy nomidagi Nukus davlat tasvir san'at muzeyi asosiy ekspozitsiyasidan o'rin olgan noyob rang tasvir asari quvurdan oqqan suv ostida qolib vayron bo'ldi. Muzey xodimlaridan biriga ko'ra, buyuk rassom Aleksandr Shevchenko tarafidan 1914-yil yaratilgan Chelak ko'targan qiz asari tiklab bo'lmas holga kelgan. O'zbekistonlik san'atshunos Boris Chuxovichga ko'ra, san'at jihatdan bebaho bo'lgan bu asar Turkiston avangardi yo'nalishining Mona Lizasi deb tanilgan va uning bozor narxi bir necha million dollargacha borishi mumkin. Asar saqlanayotgan zal mudirasi Ozodlik bilan suhbatda o'tgan haftada yong'inga qarshi quvurdan bexos suv oqib ketib, Shevchenko asariga shikast yetganini tasdiqladi. Mudiraga ko'ra, 16-iyulda quvurdan oqqan suv bois asarning moy bo'yoq qatlami matodan ko'chgan. Tiklab bo'lmaydigan darajada shikast yetmadi, moy bo'yoq qatlami ko'chib tushdi, dedi mudira. Mudiraga ko'ra, asar ustidan o'tgan quvurning ventili zanglab, sinib ketgan va kuchli bosimdagi suv asar ustiga quyilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Nukus muzeyidagi asosiy kolleksiya shedevri bo'lgan Chelak ko'targan ayol asarining yong'inga qarshi sistema buzuqligi bois vayron bo'lgan hodisasini O'zbekiston Bosh prokuraturasi, xususan Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori o'z nazoratiga olgan. 19-iyul kuni prokuratura rasmiylari voqea tafsilotlari yuzasidan surishtiruv boshlagan. O'zbekiston Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayevning yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda asar vayron bo'lgani bilan bog'liq vaziyat borasida 19-iyul kuni favqulodda selektor majlisi o'tkazilganligini bildirdi. Murozimga ko'ra, selektor majlisida vazir Baxtiyor Sayfullayev, vazir o'rinbosari Kamola Oqilova, Nukus muzeyi rahbari Gulbahor Izintayeva va boshqa murozimlar ishtirok etgan. Nukus muzeyining durdona sifatida Parij va Moskvada namoyish qilingan bu asarning shikastlanganiga sababchi bo'lgan barcha mulozimlar qonunda belgilangan tartibda jiddiy tekshirilib, javobgarlikka tortiladi. Asarni qayta tiklash uchun nima kerak bo'lsa, hammasi qilinadi, dedi Ozodlik bilan suhbatda Madaniyat vaziri yordamchisi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Shevchenko asari Nukus muzeyida shikastlangan ilk asar emas. Yil boshidan beri taniqli rassom Qoraxonning Nomoshom rang tasviri asari va haykaltarosh Joldosbek Qutumurodovning Amudaryo asari ham chirib nobud bo'lgan. Muzey xodimlariga ko'ra, haykalni hasharotlar yeb bitirgan, Qoraxon asari tomdan chakka o'tgani bois shikastlangan. Igor Savitskiy nomidagi Nukus davlat tasviriy san'at muzeyida rus avangard rassomchiligi asoschilaridan bo'lgan Aleksandr Vasilyevich Shevchenko maykalamiga oid bir nechta asar bor. AQShda istiqomat qilayotgan rassom Omon Azizga ko'ra, 1914-yil yaratilgan Chelak ko'targan ayol asari Turkiston avangardi degan oqimning yorqin namunasidir. Ukrainada tug'ilgan Shevchenko 1905-yili Parijda rassomlik sirlarini o'rgandi, 1906-yilda rassom karyer maktabida, keyin esa Etienne Din va Jean-Paul Laran ustaxonalarida tahsil ko'rdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekkonsert Toshkentdagi arzon qo'shiqchilar ro'yxatini e'lon qildi. Qimmatlariga tishi o'tmadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 5-iyul kuni O'zbek konsert davlat muassasasi to'ylarga boradigan san'atkorlarning imtiyozli narxiga ega ro'yxatini e'lon qildi. To'ylarni ixchamlashtirish va xalqqa yengillik yaratish maqsadida tuzilgan aytilgan bu ro'yxatga kirgan ashulachi va guruhlarning osh tadbirlari, to'y va yubileylarga necha pulga borishi aniq belgilab qo'yildi. Oshga borish 500 mingdan 800 ming so'mgacha, to'yga borishi 800 mingdan 1.5 million so'mgacha qilib belgilangan bu ro'yxatda o'zbekistonliklar orasida tanilgan biror ashulachi yoki guruh yo'q. 6-iyul kuni Ozodlik gaplashgan O'zbek konsert mulozimi poytaxtdagi to'y marosimlariga boradigan san'atkorlar ro'yxatining ham xalq, ham san'atkorlar uchun manfaatli ekani va unga kirganlarning ro'yxatga o'z xohishi bilan qo'shilganini bildirdi. Biz Toshkentdagi juda ko'p san'atkorlar guruhlarini yig'dik, ularga ro'yxatni ko'rsatdik. Rozi bo'lgani qoldi, yo'q, bu narx ko'tarmaydi deganini o'chirib tashladik. Ro'yxatga kirganlar Toshkentdagi eng arzon san'atkorlar. Ko'pchilik ularni tanimaydi, bilmaydi. Shu ma'noda bu ashulachilar biznesi uchun yaxshi. To'yiga arzon artist qidirib ovora bo'ladiganlarga ham qulay. Ro'yxatdagi nomerlarga telefon qilsa, o'zimiz tashkil qilib beramiz dedi. Ozodlik gaplashgan O'zbek konsert davlat muassasasining ayni shu ro'yxat tuzilishida qatnashgan mulozimi. O'zbek konsert ro'yxatiga kiritilgan guruhlarning to'yga borish narxi 700 mingdan 1.5 million so'mgacha qilib belgilangan va tashkilot mulozimlariga ko'ra ularni to'yga chaqiruvchilar shu puldan ortiq 1 so'm ham to'lamaydi. To'y qilayotgan odam bizga chiqadi va falonchini to'yimga chaqirmoqchiman deydi. Biz bu guruhdan vaqti bor yo'qligini so'rab, ikkala tomonni kelishtiramiz. Narx ro'yxatda belgilanganidan 1 tiyin ham oshmaydi. To'y 4 soat bo'ladimi, 5 soat shu pulga borib xizmat ko'rsatadi. To'y egasi bilan kelishib, zakarat olganidan keyin boshqa odam bu san'atkorni 10 millionga chaqirsa ham borolmaydi. Bormayman deb xalqning to'yini buzguday bo'lsa, biz uning litsenziyasini bekor qilamiz. Keyin umuman to'yga borolmaydi. Qo'limizda bor vakolat shu, deydi O'zbek konsert davlat muassasasining Ozodlik 6-iyul kuni gaplashgan yana bir mulozimi. Bu suhbatdoshga ko'ra Toshkentdagi eng arzon san'atkorlar ro'yxatiga kirganlarning 70%ida to'y marosimlarida xizmat qilish uchun berilgan rasmiy litsenziyasi bor. Qolganiga ham ro'yxatga kirganidan so'ng litsenziya berish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan O'zbek konsert mulozimlari 5-iyulda e'lon qilingan Toshkentdagi san'atkorlar ro'yxati va ular uchun belgilangan narx preskuranti shu yildagi birinchi qadam ekani va uning bosqichma-bosqich davom etishini bildirdilar. Ayni paytda ular bu ro'yxatga qo'shilish erkin ijodkorning o'z xohishiga bog'liqligi bois hech kim ularni majbur qila olmasligini ham qo'shimcha qildilar. Biz Ozodbek, Yulduz yoki Sherali Jo'rayevni xizmat narxi ni ayt, shuni muhrlab qo'yamiz, ro'yxat chiqarib deya olmaymiz. Ularni qanday topishni odamlarning o'zi yaxshi biladi. Narxini ham bozor ko'targaniga qarab o'zlari kelishib oladi. Bizda bu ishga aralashish vakolati yo'q. Taniqli artistlarning ijodi qimmat. Bitta klip qilib uni televizorda aylantirish 30-40 ming dollarga tushadi. Ularning asosiy daromadi to'y. Shunga narxini ham qimmat qo'yadi ular, dedi O'zbek konsert mulozimlaridan yana biri. Ozodlik 6-iyul kuni O'zbekistondagi eng taniqli ashulachilarni to'yga olib borish bilan shug'ullanuvchi ma'murlardan biri bilan ham bog'landi. O'zbek konsert ro'yxatini bo'lmag'ur ish deb baholagan bu ma'mur taniqli ashulachilarning unga qo'shilmasligini bildirdi. Bu ma'mur ta'kidicha, qimmat ashulachilar to'yini boshdan oxirigacha o'tkazishga deyarli rozi bo'lmaydi va Toshkentda asosan birrovga boradi. Birrovning narxini esa to'yga 2-3 kun qolganda yuzma-yuz o'tirib kelishib olamiz, dedi bu ma'mur. Toshkentdagi to'y tashkilotchilaridan birining 6-iyul kuni Ozodlikka bildirishicha, Yulduz Usmonovaning shu kunlarda bir ro'yxatga borish narxi 13 million so'm yoki 1600 dollar, Ozodbek Nazarbekovniki esa 9 million yoki 1100 dollarga teng va bu narxga 3 ta qo'shiq kiradi xolos. Ozodlik narxlar borasida nomlari tilga olingan ashulachilarning o'zlari yoki ularning rasmiy ma'murlaridan aniq javob ola olmadi. O'zbek konsert mulozimlari 5-iyul kuni e'lon qilingan Toshkentdagi to'yiga boradigan san'atkorlarning imtiyozli narxga ega ro'yxati prezidentning to'ylarni ixchamlashtirish taklifiga javoban qo'yilgan birinchi qadam ekanini alohida ta'kidladilar. Hozir viloyatlardagi hududiy boshqarmalarimiz ham o'z ro'yxatini tuzayapti. Bu ro'yxatga kiradiganlarning aynan qaysi rayonlarga borishi ham ko'rsatiladi. Yaqin orada bu ro'yxatlar ham e'lon qilinadi, dedi Ozodlik gaplashgan jarayonga bevosita aloqador mulozimlar. O'zbek konsert mamlakatdagi sozanda va xonanda Raqqos Raqqosaning legal faoliyat ko'rsatishi, xususan to'y marakalariga borishiga ruxsat beruvchi yagona davlat muassasasidir. O'zbek konsertdan olinadigan yillik litsenziya uchun san'atkorning qaysi kategoriyaga mansubligiga qarab 2 milliondan 30 milliongacha haq joriy etilgan. Rasmiy litsenziya olgan san'atkor yillik to'lovdan tashqari har oy eng kami haqining 1 oylik miqdorida ijtimoiy sug'urta to'laydi. Amaldagi qonunchilikka muvofiq litsenziyalik san'atkorlar to'ydan topadigan daromadidan davlatga soliq to'lamaydi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Mulozimlar masjiddan ko'ra ko'prik muhimligini tushuntira boshladi. Abdulla Iskandar lavhasi poytaxt hokimi Toshkent shahrini rivojlantirish va investitsiyalarni jalb qilishga bag'ishlab mahalliy tadbirkorlar va xorijiy investorlar bilan 14-chi yil kuni o'tkazgan uchrashuvda masjid qurilishiga emas, kambag'allarga uy qurishga investitsiya kiritishni tavsiya qildi. Bu yig'ilishdan 2 kun oldin O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi xodimi Nurimon Abulhasan ham xalqaro press-klubda so'zga chiqib, masjid o'rniga ko'prik, bog'chalar qurish, ehtiyojmand oilalarga yordam berish yaxshiligini ta'kidlagan edi. Bu bayonotlar arafasida keyingi 2 oy ichida mamlakat bo'ylab 4 ta masjidning hunarmandlik ustaxonalari va ishlab chiqarish korxonalariga aylantirilgani haqida Ozodlikka ma'lumotlar kelgan. O'zbekistonlik 2 mulozimning masjid qurmaslik mavzusida gapirgani ijtimoiy tarmoqning dindor o'zbeklar segmenti tashvish bilan kutib olindi. Tashvish bildirganlardan biri taniqli yozuvchi Nurullo Otaxonov Facebook'dagi sahifasida bu holatni diniy siyosat salbiy tomonga o'zgarishga yuz tutgani sifatida baholadi. O'zbekistondagi masjidlardan birida imom noyib lavozimida ishlayotgan va ismi aytilmasligini so'ragan 31 yashar yigit tadbirkorlarga masjid qurishga avvalgi izin berilib, keyin rad qilinganligini aytdi. Atigi 6 oy oldin sement va tayyor beton sotadigan biznesmen men ham marhum otamning nomiga kichikroq tuman masjidi qursam degan taklif bilan chiqdi. Lolaxon Karimova otasining nomiga masjid qurganlardan ta'sirlanib havas qilibdi-da endi. Oldiniga hamma qo'llab-quvvatladi, keyin atkaz keldi Toshkentdan. O'sha pulni yetimxonaga bersin, obod qishloq loyihasiga sarflasin degan maslahat ham berildi. O'sha joyda ishlab turgan 2 ta masjid to'lmaganini bahona qilib taklif rad qilindi, dedi imom noibi. Aftidan masjid xodimi aytgan tadbirkor yirik inshoot qurish istagini bildirgan yagona kishi emas. Din ishlari qo'mitasi mulozimining Ozodlikka aytishicha, otamning nomiga 10 ming kishi sig'adigan masjid quraman deb murojaat qilgan boshqa bir tadbirkorga o'sha hududda 2 ta masjid borligini aytib, rad javobi berilgan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi xodimi Nurimon Abulhasan ham xalqaro press-klub tadbirda so'zga chiqib, 10 ming kishi sig'adigan masjid qurish taklif qilingan hududdagi 2 masjid deyarli bo'sh turgani bois 3-chi masjidga ehtiyoj yo'qligini ta'kidlagan edi. Qo'mita mulozimi Ozodlik muxbiri bilan 15 yanvar kungi suhbatida musulmonlarning ibodat qilishini ta'minlash maqsadida respublika hududlarini bir-biri bilan bog'laydigan avtotrassalar bo'ylab kichik namozxonalar tashkil qilinishi haqida gapirgan edi. 17 yilga kelib ma'lum bo'lishicha, yo'l bo'ylardagi mini masjidlar qurilishi taklifdan amalga ko'chmagan. Bu taklifni faol ilgari surgan masjid imomi Shermurod Tog'ay joriy yil aprelda ishdan bo'shatilgan. O'zbekiston MTRKsda rahbar lavozimida ishlaydigan jurnalistning 17 iyul kuni Ozodlikka ma'lum qilishicha, u yoki bu masjid ochilishi yoki masjid qurilayotgani haqidagi lavhalarni efirga berishga cheklov qo'yilgan. Shuningdek, soqol qo'yganlar va masjid imomlarining TV ko'rsatuvlarida qatnashishlariga ham taqiq qo'yilgan. Bu vaziyat O'zbekiston musulmonlari idorasiga DXX zobiti Dilshod Hoshimov o'rinbosar qilib tayinlangandan keyin yuz bergani musulmonlarning ayrim qatlamlarida xavotir uyg'otgan. O'zbekiston musulmonlari idorasiga oid nashrlarda uzoq vaqt ishlagan, idorani ichidan bilgan yozuvchi Nurullo Taxonovning Facebook'da yozishicha, bu vaziyat diniy idoraning erkin ishlay olmagani bilan bog'liq. Peshvolarimiz hol tillari ila chin yurakdan duo qilib yuborgan ekan, farishtalar amin deb mana oradan hech qancha vaqt o'tmay ezgu orzulari ushaldi. Bir DXX zobiti din ishlari bo'yicha qo'mitaga rais bo'lib keldi. Ikkinchisi O'zbekiston musulmonlar idorasi raisiga o'rinbosar qilib tayinlandi. Bular o'z ishini o'zi yurita olmadi. Tez yordam so'raldi shekilli, ular yana tashabbusni qo'lga oldi. Mana endi o'zlari bilganicha boshqara boshladi. Isboti hayotda tezgina ko'rindi. Diniy siyosat salbiy tomonga o'zgarishga yuz tutdi. Ishlar har tomonlama orqaga qarab ketdi. 3-4 kundan beri muhokamasi davom etayotgan janjalli ish bunga yorqin misol, deb yozdi Nurullo Otaxonov. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston musulmonlar idorasi masjidlar bo'limi mulozimi masjidlar qurilishi borasidagi holat ijobiy va qonunga mos tarzda ketayotganligini aytish bilan kifoyalandi. Navoiy viloyatining Xatirchi tumanidagi 26 yashar tadbirkorning fikricha, yilda 2 marta faqat hayit kunlari to'lib, boshqa paytda bo'sh yotganidan ko'ra bu binolar biror naf keltirgani afzal. Mahalla masjidi deb ataladigan joy aslida ombor edi. Keyinchalik odamlar omborni namoz o'qiladigan joyga aylantirishdi. Men bu joyni hokim qaroriga binoan olib, paypoq va kiyim-kechak ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydim. Makaron ham ishlab chiqarib turibmiz. 20 kishini ishlik qildim, dedi suhbatdosh. Tadbirkorning masjidni sehr qilgandan norozi bo'lgan bir necha kishi ozodlikka shikoyat qilgan edi. Qatirchi tuman hokimligi mulozimi esa bu binoning davlatga qarashli paxta ombori bo'lgani va diniy idoraga aloqasi yo'qligini aytdi. Bu joy hech qachon masjid bo'lmagan. Qolaversa davlatning yeri bu, bino ham davlatniki. Mana Toshkent hokimi masjid o'rniga uy qursangiz yaxshi deb aytdi. To'g'ri aytdi. Samastroy qilib nomini masjid qo'yib qo'yganingiz bilan masjid bo'lavermaydi-ku, dedi mulozim. Xatirchilik mulozim aytgan tadbirda bir sarmoyador Toshkent shahar hokimiga poytaxt hududida juda katta masjid qurmoqchiligini aytib yer so'radi. Bunga javoban hokim, "Menda bir savol bor. Hozir ko'chada, axlatxonalarda, qutularning ichida uysiz yashayotgan insonlar bor. Sizga beriladigan yerga o'sha bechoralarga uylar qurganimiz yaxshimi yoki jimjimador masjid qurganimizmi?" deb savol berdi. Shunda tadbirkor ham uysizlarga uy qurish lozim deya ta'kidladi. O'zbekistonlik imom noibiga ko'ra, mamlakatda diniy erkinlik mavsumi tugash arafasida. Hokimning gapi tasodifiy emas. Diniy qo'mitaga yangi kelgan va ilgari Ichki ishlar vazirligi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish bosh boshqarmasida ishlagan podpolkovnik Nuriymon Abulhasanning gapi ham shuna. Buning yoniga keyingi paytda telekanallardan diniy ko'rsatuvlar olib tashlanganini ko'rsangiz, vaziyat haqida o'zingiz xulosa chiqara olasiz, dedi suhbatdosh. O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbarlaridan biri Abdulaziz Mansurga ko'ra, hozirda respublikada 2039 da masjid samarali faoliyat olib bormoqda.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlikda ba'zi ilm-fan yangiliklari bilan tanishing. Ko'pchilik biladigan dorining miya saratonini davolashga yordam berishi mumkinligi aniqlandi. Glioblastoma miya saratonining agressiv turi bo'lib, odatda juda tez kuchayadi va borib-borib bemorga dori-darmon ta'sir qilmay qo'yadi. Kasallikni davolashda eng ko'p qo'llaniladigan temozolomid TMZ dorisi har doim ham kutilgandek natijani bermaydi. Medical News Today nashriga ko'ra, Chicago universiteti tadqiqotchilari atetazolomid dorisi dorixonalarda bu dori Diamox nomi bilan sotiladi. Glioblastoma hujayralari ko'rsatadigan qarshilikni ozaytirishi mumkinligini aniqlagan. Atetazolomid balandlik kasalligi, glaukoma va boshqa xastaliklarni davolashda qo'llaniladi. Bu kashfiyotdan atetazolomid TMZ ta'sirini oshira olishi mumkinligini xulosa qilish mumkin. Tadqiqot yetakchisi doktor Baxtiyor Yamimiy yangi kashfiyot tekshiruvlaridan o'tsa, atetazolomid qulay davolash vositasiga aylanishini aytdi. Sababi doktorning aytishicha bu dorini ishlab chiqarish oson bo'lib, uning zararli oqibati ham kamdir. Olimlar TMZ bilan atetazolomid ta'sirini sichqonlarda sinab ko'rgan. Bu ikki dorini birdaniga berish ayrim sichqonlarni davolagan, ayrimlarining umrini uzaytirgan. Endilikda TMZ va atetazolomid bilan davolashni klinik sinovdan o'tkazish rejalashtirilmoqda. Yangi kashfiyot haqida Science Transitional Medicine jurnalida e'lon qilindi. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Sahroi Kabirda 1 milliard 100 million yillik bo'yoqlar topildi. Avstraliyalik olimlar Sahroi Kabirda dunyodagi eng qo'rqna biologik bo'yoqlarni topganiga ishonmoqda. Olimlar fikricha bu topilma yer yuzida murakkab jonzotlar nega yaqindagina yuzaga kelganini anglashda yordam beradi. Bu haqda New Straits Times sayti xabar qilmoqda. Saytning Proceedings of National Academy of Science jurnalida chop etilgan maqolaga tayanib yozishcha, topilgan pigmentlar bundan taqriban 1 milliard 100 million yil oldin sodda mikroskopik organizmlar tomonidan ishlab chiqilgan pushti pigmentlar bo'lib, ularning yoshi shu kungacha topilgan eng eski pigmentlardan 500 millionga kattadir. Avstraliya Milliy universitetining tadqiqotchisi Yohan Broks yangi aniqlangan qadimiy pigmentlarning yoshi tiranozavrlar yoshidan 15 marotaba katta deb hisoblamoqda. Yer sayyorasi taxminan bundan 4,5 milliard yil muqaddam paydo bo'lgan. Olimlarning fikricha, Sahroi Kabirda aniqlangan pigmentlar nima uchun sayyoramizda murakkab o'simliklar va jonivorlar yaqin o'tmishda bundan atigi 600 million oldin yuzaga kelganini aniqlashda yordam beradi. Bundan oldingi ilmiy ishlarda kislorod ko'lamining oz bo'lgani murakkab jonzotlar evolyutsiyasiga to'sqinlik qilgan deya xulosa qilingan. Ammo cyanobakteriyalar, ko'k yashil suv o'tlari bundan 1 milliard 100 million yil oldin mavjud bo'lgani ular suv o'tlarini siqib chiqarganini ko'rsatadi. Brooks AFP agentligi bilan suhbatda suv o'tlari mikroskopik bo'lsa-da cyanobakteriyalardan minglab marta katta hajmga ega va ancha boy ozuqa manbai hisoblanadi dedi. Cyanobakteriyalar yashagan okeanlar esa taxminan 650 million yil oldin yo'q bo'la boshlagan. O'shanda suv o'tlari tez sur'atda ko'payib, yerda yirik jonivorlar, jumladan odamlar ko'payishiga sharoit yaratuvchi kompleks ekotizimlar evolyutsiyasi uchun lozim bo'lgan energiyani ta'minlay boshlagan. Qadimiy pigmentlar neft shirkati G'arbiy Afrikada qazib olingan toshlarni laboratoriyaga yuborishi ortidan tasodifan aniqlandi. Qadimiy pigmentlar yorug'lik energiyasini organik moddalarning kimyoviy energiyasiga aylantiruvchi xlorofillarning toshga aylangan qoldiqlari shaklida saqlanib qolgan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.